في أوفيتسن بشه جناية مانتا وافر يلاباتن ساندكونا والاباكونا يلحية طبعا واركا وحاسي توسى استوديها ودجي الريديو ومقالة أطلانتا إذن كذا آخر يدونا أنيقو عبد العزيز سيدي warkeena maantana waxa ugu dooroon dadkii ku dhaawacmay dhacdadii liida ee magaalada Muqdisho oo haatan xaaladooda lagu soo warramayo in ay ka soo reynayso warbixin ku saabsan arrimahaasina waxa magaalada Muqdisho naga soo diray wariyeena magaalada Muqdisho Maxamed Kaafi Sheikh Abukar
dowladda Soomaaliya waxay shaacisay ilaa 20 ruux inay ku geeriyeen weerarka ka dhacay heebta liida ee magaalada Muqdisho inkastoo dadka qaar ay qabaan khasaaro iyo intaasi ka badan yahay sidoo kale isbitaalada magaalada Muqdisho ayaa waxaa lagu dabiibayaa dad ilaa 100 ruux gaar ah iyo kuwaas oo dhaawacyo kala duwan qaba dadka qaarkood ayaa dhaawacyadooda ay wax yihiin kuwo fudud halka dadka qaarkoodna dhaawacyadoodu yihiin kuwo culus oo u baahan in dalka dibadiisa loo qaado madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ballan qaaday in dowladdiisa ay dalka dibadiisa u qaadi doonto dadka dhaawacyadooda ay culus yihiin oo dalka gudihiisa wax looga qaban waayo qaar ka mid ah ardayda jaamacadaha wax ka barta qaar ka mid ah ardayda jaamacadaha ayaa maanta isbitaalada ku booqday dadka ku dhaawacmay weerarkii liido kuwaas oo u kuurgalaya xaaladda caafimaad ee dadkan Cabdifitaax Maxamed Khayre oo 3 ka mid ah walaalihiis ay ku geeriyoodeen weerarkaas ayaa warbaahinta kula hadlay isbitaalka Madina waxa uu yiri
meesha waxaa ka geeriyooday walaalahay oo Fardoos Maxamed Khayre iyo Cabdiraxmaan Maxamed Khayre iyo Naciim Maxamed Khayre Fardoos oo uray lahayd xaamilay ahayd inagu wiil u ahaa markaas aan kombiyuutarka hantaa waxaa kala socday Fardoos gabadheeda oo deeqa ah oo wiilku magacoodana mar hadda matuus xartay dhimatay waxaa kala la socday wiilka walaalkeeda leh oo Maxamed Cabdiqani ah ima la wanaa raajicuun wiilka hadda markaas saalka Madina jooga aan dhaawacdi tiro badan ku dhacay laakiin ilaahay wuu yasiray ilaahay wuu yasiray dhaawaciisa hadda adiga waxaa xabad dhowr koox ugu jirta marka hadda xabashayna ana sagana dhan dirib oo qaan marjeenayna in waxa uu naxsan aabahay aabayna hadda uu run yahay oo waxyaabaha aan xasuusana waxa kuna Fardoos walaashay aan jimciyan bana sanayn jaamacadda buu hadda dhameynaysay kasaskii tartartiriya aan ku galay aan la adeeg kareeyo walaalkii sabab midisay baranayay Naciima waxay ugu dhameysay markaa maalin safaran ka imaay dibadda oo sidaa ku shaqeynaya
sidoo kale qaar ka mid ah ardayda jaamacadaha oo iyana booqanaya dadkan ayaa waxay dareenkooda ku cabireen
waxaan ka mid ahay arday soomaaliyeed oo isxilqaantay oo ka barta dalka soomaaliya iyo arday kale jibsi oo isxilqaantay inay dadkii dhibaatooyay ee dhibaatada haysata oo dhaawacyada isbitaalada yaalla kuwa dhacdada liido iyo kuwa kaleba inaan soo booqano lana wadaagno dhibaatada iyo xanuunka iyo dhibka uu leeyahay dhaawaca waxay tahay rasuul sallallahu calayhi wasalam wuxuu yidhi xaqul muslim cala muslim waxaa ka mid ah
maanta waxaan sameynay booqasho aan kugu tagayna isbitaalada magaalada aan ku bilaabayna isbitaal Madina oo hadda aan joogno dhaawacii dhalinyarada iyo dadka soomaaliyeed ee kusoo dhaawacmay liido horintii ahayd dhacdo xanuun badan oo taabatay qoysas soomaaliyeed iyo bacda waxbarashada ama dhalinyarada si gaar ah dhacdadaas xanuunkeeda annaga u ka tarjumayno horena aan u qabnay daliil ah in dadka soomaaliyeed dad isgarab istaago oo istaakuleeda aan ahayn
weerarkan khasaaraha badan geystay ee ka dhacay xeebta liido ayaa mas-uuliyadiisa waxaa sheegtay ururka Al-Shabaab waxaana weerarkan ku geeriyooday caruur haween iyo weliba dad kale oo u damaashaa tagay xeebta liido oo ah meel lagu nasto dowladda federaalka soomaaliya ayaa sheegtay inay gacanta ku hayso ninkii hogaaminayay weerarkan inkastoo dowladdu weli aysan warbaahinta u soo bandhigin maxamed kaafi sheekh abukar reer wadajir muqdisho
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay maxamed kaafi warbixintaas uu nooga soo diray magaalada muqdisho sida uu kusoo warramayo muxidiin xusni maanta waxaa magaalada xudur ee caasimada gobolkaasi bakool gaaray shariif xasan sheekh aadan wafdi uu hogaaminayo sidoo kalena waxaa halkaasi qayb ka ahaa wasiirka dhaqan celinta maleeshiyooyinka oo isaguna halkaa tababar ugu xirayay koox dhalinyaro ahayd oo halkaasi tababar dhanka milatariga ah ku qaadatay waa kan xusni
yaro deegaanka tirsan koonfur galbeed weli ay gacanta ku hayaan al-shabaab ayaa waxaa maamulka koonfur galbeed uu wadaa qorshayaal lagu qalabaynayo ciidanka waxaana maanta magaalada xudur oo xarun gobolka bakool hubuu u siiyey ciidamo dhowaan tababar loo soo xiray halkan waa saldhigga degmada xudur oo ku yaala buraadka waqooyi ee magaalada saldhiga waa mid burbursan waxaa ku dhex sugan ciidamo boqolaal oo halkan hub ku siinaya wasiirka tababarada iyo hubka dhigista maleeshiyaadka maamulka koonfur galbeed wasiir xasan xuseen aadan ayaa sheegay in ciidanka loogu talagalay in deegaanada koonfur galbeed gaar ahaan gobolka boqol goobaha ay kaga sugayeen al-shabaab ay ka saaraan
aan la hadnagaana dhammaan ciidamada koonfur galbeed oo dagaalada furmo ka jira iyo aan dowladda federaalka ah oo cadowga la dagaalamaha intaba aan ma hadnagaana may kale aan ma hadnagaana saraakiile kasugun deegaanadun boqol gaar ahaan degmadun xudur oo ciidamadun galanto ka hayeen sida wanaagsan iyo un ka shaqeeyeen qaabkii ciidamada hadda ammaanka beledka isugu hayaan iyo aan hadda hubka la siiyey qaabkii un howlgalo fadeenba in diyaar garoobi yoon aan ma hadnagaana dan kale may la dardaarmaane ciidamada qalabsho hiraabto la siiyey iyo aanay hordhaan la insiiba maylana dhallinyaro dalka sadasan araga aytamu aadin aawkina baadla ku qaadahaya nimankii cadowga ahaay khawaariijiinta al-shabaab ahaaya baaddaad ku qaadahayaan han oo hoogi lahay hordhaanba liidhaway warsho leedi wali fadaane geek wali ku dambooy degmadun xudur agagaarashe inin ku dhiina inay cadowga baad ka qaadaan
dhanka kale magaalada xudur waxaa maanta soo gaaray wafdi hogaaminaya madaxweynaha koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan iyadoo garoonkana ay kusoo dhoweeyeen madaxda gobolka boqol xildhibaano iyo wasiiro horey halkan u joogay madaxweyne shariif xasan ayaa inta uu joogo magaalada xudur waxa uu kulimo gaargaara la qaadan doona bulshada qaybaha kala duwan ee gobolka isagoona u koorgelaya arrimaha amniga nolosha iyo xaalka siyaasadeed ee gobolka
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay muxudeen xusen warbixintaas kasoo diray magaalada xudur gobolkaasi bakool xildhibaano kasoo jeeda koonfur galbeed ayaa shir jaraa'id ay ku qabteen magaalada baydhabo waxa ay sheegeen in maamulka shariif xasan sheekh aadan aanu ahayn maamul wadi kara howsha ummadda isla mar ahaantaana looga baahan yahay in uu ku dhaqmo sharciga ay wada degsadeen reer koonfur galbeed isla mar ahaantaasna ay u baahan yihiin in ay hawshii loo idmaday ay qabtaan
maalintii la sameeyey baarlamaankan iyo maalintu baydhabo imaanayay maanta meeshay taagnayd aad ogtihiin baydhabo maanta aana tegi karin maanifuulka iyadoo abniga siyaasadda iyo dhinac walba dhaqaalaha ay ku guuldaraysteen hal sano lasoo maray maantana meesha la taagan yahay baarlamaankiina noqday baarlamaan aan maanta iski yahay magacuyaal aan ahayn baarlamaan magac unbaa laga rabaa ma ahan baarlamaan shaqeeya laga rabin xaquuq aana lahayn abni aana lahayn mashaar aana lahayn meel cidlaa suuqaan lagu wada daayey hal hildhibaan oo maanta abnigiisa sugi kara aana jirin qaar meelo fog ka yimaaday hoteello weli deganay jiraan abnigooda laga warqabin dhibaatadaas intaa la eg waxa ka socod waa la socotaan bakool waxa ka socod waa la socotaan maxay ahayd shabeellada hoose waxa ka socod waa ogtihiin baydhabo maanta xaalkaay ku sugan tahay iyadoo sidaa tahay meesha aan ka rabnay dowladnimo iyo horumar iyo dhaqaalo iyo dhinac walba inaan u baxno maanta waxaa dhacday hal sano asigoo joogo madaxweynihii koonfur galbeed inuu noqdo maalin keliya intuu shacabka koonfur galbeed soo hor istaago isala hadlin qaaro lagu dhex mariyay aan ognahay shacabka koonfur galbeed uu iska turjumi karin sidaa daraaddeed annagoo fiirinay dhinac walba ka fiirinay xaquuqda ay baarlamaanka iyo shacabka koonfur galbeed leeyihiin maanta annaga aan xambaarsana waxaan u caddaynaynaa annagoo ah golaha baarlamaanka badbaadada koonfur galbeed inuusan sheegan karin madaxweyne kusimo uu yahay kusimo madaxweyne asiyo xukuumaddiisaba sidaa daraaddeed baarlamaankana sida ugu dhaqso badan mooshinkiisaan keenaynaa kalsoonina uu soo weydiisanaya koonfur galbeed maanta meeshay marayso waan ognahay xaalkeeda waa ognahay madaxweynaha oo hadda gacanta ku haya waxaan dhihi karnaa inuusan ahayn cadaalad sinaan intaa laga rabay ma samaynin dhibaato badan buu dalkan hore u socodsanaa dalkan hogaami kooxeed buu soo maray waxaan dhihi karnaa hogaami kooxeed oo go' soo hogtay baan dhihi karnaa sidaa daraaddeed xaq baan u leenahay inaan ka hadalno xaq baan u leenahay inaan wax jiro aan sheegno waa ogtihiin in dad shan boqol iyo konton gaaraya baay iyo bakool laga watay iyagaa nool nolol i geeri maanta lagu hayn ninka laga rabo mas-uuliyadda loo saaray inuu ka hadla ahayn iyada waa shacabkii halkaa taagan inay maanta yidhaahdaan dhibkaa waa dhibaataysan yihin hadday dhinteen hadday nool yihiin intaas lagama hadlayn shabeellada hoos waa ogtihiin marka annaga shirkeena jaraa'id waxaa hadda noo akrinaya xildhibaan abduwahaab
anagoo ku hadlaya maaragtay xildhibaanada badbaadada koonfur galbeed magacooda anagoo ah
golaha labanada badbaadada koonfur galbeed Soomaaliya waxaan cambaareyn weyn ka jeedinaynaa in xukuumadda iyo madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya ay ku dhaqmayaan waxaan aan sharci ahayn sababtoo ah inay adeegsadaan hadallo ka dhan ah shuruucda u taasha golaha baarlamaanka ugu rahinjabin xildhibaanada ka keena xukuumadda iyo madaxweynaha dowladda koonfur galbeed Soomaaliya wax la xisaabtan ah in la bedelayo taasoo ay keentay in la doorto shakhsiyaad jeeb ku jira si loo duusiyo xuquuqda ay leeyihiin golaha shacabka sidaas darteeda ayaa keentay in aan ka hadalno aana u sheegno deesha caalamka iyo siyaasiyiinta iyo aqoonyahanada u dhashay koonfur galbeed Soomaaliya jaaliyadaha iyo intii ku nool dalka dibaddiisa iyo gudihiisa haddaynu nahay golaha xildhibaanada badbaadada koonfur galbeed Soomaaliya si aan u samaysano dastuur dhab ah iyo xeer hoosaad adag waa in ay soo weydiistaan xukuumadda iyo madaxweynaha dowladda koonfur galbeed Soomaaliya sare xasan sheekh aadan in ay soo weydiistaan kalsooni baarlamaanka koonfur galbeed Soomaaliya si ay ansax u noqdaan taasaan maartaye aan u sheegaynaa beesha caalamka iyo intii kusayso koonfur galbeedba.
Kuwaasi waxay ka mid ahaayeen xildhibaano isku magacaabay xildhibaanada badbaadada koonfur galbeed kuwaasi oo bilaabay haatan inay diyaariyaan muushinka dhan ah Shariif Xasan Sheekh Aadan oo isaga lagu muransan yahay qaabka isticmaalka awooddiisa ee ku aadan maamulka koonfur galbeed. Halka aad wararkaas weli kala socotaan waa Wadajir Radio oo si toosa idinkaga imaanaya muujadan 1420 AM magaalada Atlanta iyo hareeraheeda. Ayadoo bilihii lasoo dhaafay degmada Afkuuye ee gobolka Shabeellada Hoose qayladhaan aad u ballaaran oo ay dadka deegaanka ah ka soo jeedinayeen ciidamada dowladda ee Soomaaliya ku sugan gobolka guud ahaan gaar ahaan degmada Afgooye ayaa ugu dambeyn haatan waxaa soo baxaya in dhawaaqa dadka dhigaha loo raariciyey isla mar ahaantaana dad kala gedisan oo mas-uuliyiina haatan ay ka hadlayaan arrimaha amniga degmada Afgooye iyo sida guud gobolka Shabeellada Hoose. Waxaa maanta magaaladaasi gaaray wafdi uu hogaaminayo wasiirka howlaha guud ee dowladda federaalka iyo weliba xubno xildhibaano ah kuwaasi oo madaxda maamulka iyo weliba dhinaca amniga ee dowladda federaalka kala hadlay arrimaha amniga ee degmada Afgooye. Waa kan wariyaheena
kulankani oo looga hadlayay arrimaha amniga ee gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan degmada Afgooye ayaa waxaa lagu qabtay degmadaasi waxaana ka qayb galay wasiirka wasaaradda howlaha guud ee xukuumadda Soomaaliya xildhibaano ka tirsan baarlamaanka maamulka gobolka Shabeellaha Hoose saraakiisha ciidamada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool gobolkaasi. Kulankaasi ayaa si gaar ah waxaa looga hadlayay wax ka qabashada xaaladda amni ee gobolkaasi. Intaasi kadib ayaa waxaa kulanka ka hadlay gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Ibraahim Aadan Cali iyo xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa.
Inay nagu dhiirigeliyaan maamul wanaaga waan uga mahadcelinaynaa inaynu soo gaareen. Waxaan leenahay soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad inaad nagu soo laabataan oo rajaynaynaa haddii ilaah idmo degmada Afgooye waa nabad, shacabkeedana wuxuu diyaar u yahay nabadda inuu ka qayb qaato. Wixii qaldanna wadahadal iyo wadajir aan u saxna haddii ilaah idmo. Muhiimadda ugu weyn ee shirka iyo baabashadiisa intaas ay ahayd.
Meesha ugu muhiimsan ee wafdiga uu horkacayo wasiirka howlaha guud ay tahay maadaama aad u jeedaan saraakiishii sare ee dowladda ama booliskii ama nabad sugidda isla markaana ay ku wada dan yihiin ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan inay tahay tan muhiimadda koowaad la siinaya xaaladda amniga. Marka annaga maadaama xildhibaanada ka soo jeeda deegaanka aan nahay inta hadda ay maartay kasoo qayb gashay shirkan iyo in kale oo aan wakiilo ka siinahay waxaan aada u danaynaynaa maadaama maanta ay ku wada dan yihiin halkan dowladdii oo wasiirka noogu koreeyo oo deegaan ahaan iyo qaran ahaanba wakiil oga nahay dowladdii dhexe iyo tiim maamul goboleed ka intaba in xaaladaha muhiimadda ay siinayaan shacbiga ku nool deegaankan.
Wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska dalka xukuumadda Soomaaliya injineer Saalax Sheekh Cismaan ayaa goobta hadal ka jeediyey
madaxda qaranka oo idil oo ciidamada dalabka sida ay booliiska inay wada socdaan xildhibaane ay wada socdaan wixii degma oo intan oo saraakiil wada tagtay ma jirtaan umaleyna taasna ahmiyadda gooni ahaan dowladda ay siinaysa ka mid tahay tan kale aniga waxay dheer maadaam reer guyaanna waxaan isku dayaa inaan dayactirno wadada u dhexaysa hamar iyo afgooyo inaan dayactirno buundooyinkan afgooyo ahna dhuuntii isku horeysa soomaaliya inteeda kale
ugu dambayntii wasiirka iyo xildhibaanada baarlamaanka oo ay weheliyaan maamulka gobolka shabeellaha hoose iyo saraakiisha ciidamada ayaa waxa ay kormeereen qaybo ka mid a degmada afgooye oo ay ka mid ahayd buuntada degmadaasi
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay waryaheena maxamed cali wehliye oo ku sugnaa degmada afgooye oo warbixintaas nooga soo diray haddaba si aynu wax badan uga ogaano kulankii maanta ka dhacay degmada afgooye ayaa waxaa waryaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi sheekh abuukar uu waraysi toosa la yeeshay xildhibaan maxamed cumar dalxa oo isaga ka mid ahaa wafdigii tegay degmada afgooye maanta islamarkaana kulan la qaatay madaxda maamulka heer degmo heer gobol iyo weliba kuwa federaalka ee dhanka ciidamada ah
walaasada kaasi degmada afgooye saad ka wareysid waxay kow ka tahay degmooyinka guud ahaan dalka marka laga hadlayo kasta kow gobolka shabeellaha hoose sideediisa degmo waxaana shaki ku jirin mowqaca ama yacni meesha ay kaga taalo jografi ahaan gobolka inuu yahay midda isku xirta dhammaan gobolada dalka ayaa la dhihi karaa marka loo eego wadada eere ka baxda maaragtay afgooye ee baydhada aada marka la fiiriyo ilaa iyo xuduudka inta gobolo iyo degmo isku marayso tan iyo bokool iyo gedo dhinaca marka la eegana gobolada jubada dhexe iyo shabeellaha hoose iyo isku xirka banaadir ilaa kismaayo waxay tahay wadada maanta iyadana afgooye sii marta marka hadde afgooye jawaafi ahaan ka sokow waxaad ka wareysaana inay tahay degmo isku haysata saddex ta soomaaliya ay hodan ku tahay xoolaha beeraha iyo kalumaysiga badda oo intaba ka dhigtay degmada marka inay noqoto meel ay ku xardamaan gobolka si guudaa marka ay la wadaagto intaasoo kheyraad iyo intaasoo jografi kali meesha ay dhacdo inay haddana ay indhihii ay noqdeen ciddii afgooye doonayso inay yaraa ka fuliso iyo ciddii xumaan ka fulisaba inay iyada ay ku yeelato saldhig ama base marka waxaa arrimahaasoo dhan ay ka wada dhasheen in afgooye inay noqon weydo magaalo degan oo ka socota aragti ay ku midaysan yihiin ama mid dowlad ha noqoto oo maamulkii meesha laga dhiso nin waliba waxa uu xambaarsan yahay iyo meesha isaga biyadhexiisa uu yahay wax uu ka turjumayo in magaalada saameyn ay ku leedahay siyaasad ahaan marka degmadii waxaa degila nabadgelyadeedii waxaa saldhigila siyaasadeedii waxaa socod la horumarkeedii waxaasoo dhanne waxa aan hordhaca ooga dhigayo ayaa waxay ahayd in afgooye ay eestatay meesha ay kaga taalo xudun ahaan dalka iyo waxyaabaha kheyraadka ilaahay ku manaystay iyo dadkooda oo ah dad iska masaakiin oo danyar ah
waa tax ilibaana marka waxaan rabaa inaan ku weydiiyo adigoo mahadsan socdaalkiina maanta maxaa in kaga soo hirgala marka
annaga socdaalkeenna siyaabo kala duwan ayaa waxay uga turjumaysay ukuurgelid dhinacyada maaragtay afgooye hadda ay dadka marka aada fiirisid dowlad ahaan ay u baahan yihiin wax lagala qabto ama ha noqoto maamul xaggiisa oo waxa ay tabayaan inuu yahay maamul fiican oo degmada ilaa iyo hadda uu arrimiyo oo ay si qabitaankooda ku yimid ayaynan haysanin degmada waxaanan jirin horumar oo sida degmooyinka iyo maaragtay gobolada dalka ee maanta loogu tartamayo inay maanta ay jiraan xarumo waxbarasho caafimaad iyo maaragtay dhismaya taasi ka turjumi karo hor u kaca iyo dib u soo kabashada dalka oo afgooya iyada taasi ka arodan tahay degmada oo runtii aana lahayn ilaa iyo hadda wax soo saarkeeda wax dhiirigelinayo iyadoo labada dhinac ee iyada maanta ay ka gubanayso oo dhinacii dowladdana cabasho iyaga ay ka keenin oo maamul xumo iyo nabadgelyo xumo oo ciidamadii dowladda laftirkooda ayaga ay qaar ku eedaynayaan inay qeybaysan yihiin iyo xoogadii dowladda kasoo horjeeday oo hubaysan oo finta fara badan ayagana qayb ka mid ah degmada tuulooyinkeedii iyo beereheedii ka arrimaya ama ka taliya marka si dadkaasi cabashadooda ujeedo fara badan leh annagu xildhibaanaha codka aan ku hadlayna iyo ujeedada aan u tagnay ay tahay tii annaga mas-uuliyad naga saartay ee aan uga turjumaynay dadkaasi dhibaatadooda dabta aana si cad in aan annaga aan soo ogaano ujeedkeena ay ahayd iyo wasiirka uu garkaa isagana uu ahaa deegaanka maanta ee xilka adag ee dowlad ahaan warka laga reebo uu ka socdo ee addii fulinta haddana inuu degmada afgooye uu nala qaybsado dareenka shacbiga waxa ay qabaan maadaama deegaanka aan kasoo wada jirnay taliyaashii ciidamada nabadgelyada ama nabadsugidda ama booliska ha noqdo ama ciidamada xoogga dalka ha noqdaan ayaa iyagana waxay ahaayeen cabashada meesha ka jirta iyo amina xumada kuwa iyagana looga fadhiyay ilaa taliyaashi ay diida ayaan wadnay dambiyo laga sheegay meesha hadday dad ay yihiin si talaabo looga qaado iyo gobernatoraha cusub oo meesha hadda loo magacaabay isagana ugu dhaxaad u ahaa iyo guddoomiyihii degmada iyo intii kale adaha meesha ka joogay oo wada shaqeyn xumo ka jirtay taa oo iyadana horeyba anagaan oga haysanay referensa daafuusii walaagkaasi oo madaxweynaha maxamed kaataaninaada ee horey deegaankaasi ugu tegay oo uu sii tegay sidoo kale guddoomiyaha madaxweynaha koonfur galbeed iyo intaasoo wasiiro iyadoo lagu wada yahay dhibaatadii ka jirtay gobolka haddana afgooye si gaara arrimaheeda looga hadlay wax isbedelay aadan jirin waxaasoo dhan iyo cabashadii ka imaanaysay beryahan ayaa waxay ahayd gunbiga socdaalkeena meesha aan ku tagnay waana soo ogaanay waxa meesha ka jira markaan soo dhegaysanay inta badan ay ahayd cabasho wada shaqayn la-aan iyo amni xumo salka ku haysa
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan maxamed cumar dalxa oo wariyaheena magaalada muqdisho oga warbixinayay waxa ay ku soo arkeen magaalada muqdisho magaalada afgooye oo ay maanta booqdeen sidoo kale ayaa waxa aan u sheegaynaa guud ahaan dhegeystayaasha wadajir radio in waraysiga uu intaa kasii badan yahay isla mar ahaantaana aynu soo dhigi doono fadhiga aanu ku leenahay gudaha shabakada macluumaadka caalamiga internetka oo ah www.wadajirradio.com sidoo kale ayaa dafe.comna aynu soo dhigi doonaa iyadoo sidoo kalena waraysigan oo buuxa aad dib uga dhegaysan kartaan taleefanadiina idinkoo wacaya taleefanka nambarkiisu yahay 7-4-3-5-7-6-5 guud ahaan waxa aynu ku guda jirnaa weli wararkii magaalada afgooye oo degmo ahaan gobolka shabeellada hoose ka mid a iyadoo guud ahaan gobolkana amni darro aad baaxad leh uu u jiro waxaa khadka haatan si toosa ugu jira isaga oo ku sugan gobolka massachusetts ee dalkan maraykanka cali cabdi boor cali kusoo dhawow wadajir radio
lowadhowhay aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay cabdicasiisow
cali dhibaatooyinka laga soo sheegayo degmada afgooye waad maqlaysaa oo ilaa iyo dowladdii federaalka ayaa xaaladdu haatan ay dul tagtay oo wafdi deegaanka ah oo xaqiiqa raadina oo labada gole ka kala tirsan ayaa meeshii aaday iyadoo meesha dhibaatadeediina haatan ay sheegayaan in ay soo dhegaysteen shacabka marka waa maxay aragtida qurba joogta reer afgooye ee ku aadan arrimahaas
cabdicabdiciis aad iyo aad baad u mahadsan tahay run ahaantii marka aan maaragta aan ka hadlo arrimaha ka dhacayo degmada waxay salka ku hayaan kadib markii muddo 25 sanadood ah ay ka dhaceen meesha dagaalo sokeeyo ay hore iyo gadaal isugu marayeen dadkii ku loolamayay maaragta dowladda oo kuwaasoo ahaa habargidir iyo afgaal iyo daarood intaba macnaha howiye iyo daarood marka taa waxay sababtay in maaragta oo degmada maamulkeedii iyo maaragta degmada dhaqaalaheedii iyo maaragta iyo xubnihii laga rabay in dadkii deegaanka ay ka shaqeeyaan dhammaanba la fara maroorsado oo ay ka taliyaan dad aanu deegaanka u dhalan marka xabeenka ugu weyn oo ah xabeenka gelada gelo yiraahdo degmada Abgooye dega oo la degmadaas waxaad arkaysaa maaragtay in maamul had yar ka jira meesha hataa oo 8 iyo 7 obnood ah ay ka yihiin 2 xubin oo keliya. Taasna waxay ku tusaysaa in maamulkii degmada laga faramaroorsaday, dhaqaalihii laga faramaroorsaday, siyaasadii laga faramaroorsaday, arrimihii bulshada laga faramaroorsaday, hay-adihii samafalka ee maaragta dadka dhaqaalaha sida ahaa dadka tabaaleysan ay ku jiraan gacan dad shisheeya aan degmada u dhalan oo aan shaqo ku lahayn, iyadoo intaasi weliba dadka shacabka reer Abgooye ay usii adkaysanayaan ayaa haddana waxaa usii dheeraaday kufsi bac bil boob loo geysanaya dadka masaakiinta ah ee beeraleyda ee ku nool degmada Abgooye. Haddeer tusaale ahaan markaan ku tuso albaabka keliya oo dadka isku dhaafayeen oo ah buundada yar, waxaa taalay isbaaro oo ay leeyihiin maleeshiya beeleed oo ay ka qaataan baad lacag canshuur oo aan caadi ahayn dadka masaakiinta ah oo beeraleyda oo meesha ku dhaqan. Taasina waxaa ka dhiidhiyay dhalinyaradii u dhalatay degmada Abgooye. Waxay isku abaabuleen in ay banaanbax ka sameeyaan. Banaanbaxii markay sameeyeen taliyaha ciidanka booliiska Aaliin oo maaragta ka amar qaadanaya taliye ku-xogeenkiisa oo aan nin Abgaalo wacaysla ah ayaa wuxuu soo xirxiray dhalinyaradii banaanbaxa soo abaabushay. Taasna waxaanu arkaa in ay tahay xaburin ka imaanaysa dadka madaxda ah oo gobolka oo degmada loo soo xilsaaray. Kadib markii taas dhacday ayaa shir waxaa lagu qabtay degmada Lafoole oo ay qabteen dad gruub ah oo ay ka mid yihiin Xasan Dayso oo Abgaal ah, Warsangeli ah, Cumar Fari xogayaha oo dowladda hoose ah, iyo Nuur Xeer oo sacad ah, iyo nin aad iyo aad u xun oo garmaqaata la yiraahdo dadka dhameeyey oo dadka dildilo oo maaragtaa beeraha ugu tago. Haddii Ilaahay yiraahdo waxaa kaloo ka mid ah taliye ku-xigeenka ciidanka booliiska oo asagana kan horey usoo sheegay oo cislaha iyo amiin waxay go-aan ku gaareen in ay ku caburiyaan dadka codkoodii amba ay rabo dadka dhibaatadooda ka hadla in ay codkooda ku caburiyaan amba wixii dhaqdhaqaaqa oo dhalinyarada degmada ay ka sameynayaan meesha in ay istaajiyaan.
ayaa horay waxay uga warbixisay arrimahan hadda aad dul istaagtay, bal warbixinada arrimahan laga bixiyey iyo weliba marka laysku soo booriyo madaxda maanta tagtay, maxaad isleedahay arrimaha ka taagan Abgooye isbedel noocee ayaad filaysaa?
Kore madaxda maanta meesha tagtay run ahaantii waxay u badan yihiin madax degmada u dhalatay, waana ay soo arkeen dhibaatada meesha ka jirta, odayaal badan u kulmeen, wixii xaqiiqa ah oo meesha ka jira ayaan loo soo sheegay. Marka kulley waxaan filayaa in wax isbedel ah ay ka imaan doonaan meeshaas iyada ah.
Aad iyo aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa Cali Cabdiboor oo ku sugan gobolka Massachusetts dalkan Maraykanka oo uga waramayay waxa laga filan karo waxa haatan ka soo kordhay degmada Afgooye ee ku aadan amni darada iyo weliba saameynta ay ku yeelatay iyadoo aynu soo gaarnay xilligii isku macsalaameyn jirnay. Waa anigu Cabdulcaziz Siidi oo idiin leh barnaamijkeena maanta. Sidaas iyo ammaano Allah.